Minä ajattelin lukea tämän Hellatorstain päätekstin. Apostolien tekojen ykkösluvusta. Luen tämän koko kohdan, mutta toivon mukaan maltan olla puhumatta liian pitkästi, viitaten tuon nuorimman poikan Paavaliseen. Ennen olen minä tosi, oi Teofiilus. Te varmaan tiedätte, apostolien teot muodostaa lääkäri Luukkaan suuren historiateoksen toisen puolen. Ensimmäinen on tähän nimeän kantava evankeliumi. Puhunut kaikista niistä, mitä Jeesus rupesi sekä tekemään että opettamaan. Hamaan siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös. Sitten kuin hän apostoleille, jotka hän valinnut oli, Pyhän Hengen kautta oli käskyn antanut, joille hän myös kärsimisensä jälkeen oli itsensä eläväksi osoittanut moninaisilla merkeillä ja näkyi heille 40 päivää ja puhui heille Jumalan valtakunnasta. Ja kuin hän heidät oli koonnut, kielsi hän heitä lähtemästä Jerusalemista, vaan että he isän lupausta odottaisivat, josta te olette kuulleet minut. Sillä Johannes tosin kasti vedellä, mutta te kastetaan Pyhällä Hengellä, ei monen päivän perästä. Ja kuin he siis kokoontuneet olivat, kysyivät he häneltä, sanoen, Herra, tällä ajallako sinä Israelille jälleen, tällä ajallako Israelille valtakunnan jälleen rakennat? Mutta hän sanoi heille, ei teidän tule tietää aikaa eikä hetkeä, jotka isä on oman voimansa painot. Vaan teidän pitää saaman Pyhän Hengen voiman, joka on tuleva teidän päällenne. Ja teidän pitää minun todistajani olemaan sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa. Ja sitten maailman ääreen. Ja kuin hän nämä sanat oli, otettiin hän ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänen ylös heidän silmällis edestä. Ja kuin ne katselivat taivaaseen heidän mennessänsä, katso, heidän tykönensä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa, jotka myös sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaaseen? Tämä Jeesus, joka teiltä otettiin ylös taivaaseen, on niin tuleva kuin te hänen taivaaseen menevän näitte. Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, joka Öljymäeksi kutsutaan, ja on läsnä Jerusalemia sabbatin matkan. Ja kuin he tulivat sisälle, niin he astuivat ylös saliin, kussa he oleskelivat. Pietari ja Jaakob ja Johannes ja Andreas, Filippus ja Tuomas, Bartolomeus ja Matteus, Jaakob Alfeen poika ja Simon Zelotees ja Juudas Jaakobin. Nämä kaikki olivat yksimielisesti pysyväiset rukouksessa ja anomisessa vaimon kanssa, ja Marian, Jeesuksen äidin, ja hänen veljensä kanssa. Amen. Luin tämän koko kohdan, mutta en suinkaan sitä jakelta aio selittää. Tämä huhtikuun lopulta kesäkuun 4. päivään ulottuva jakso on meidän kulttuurissamme ja yhteiskunnassamme ja valtakunnassamme siitä erikoinen, siis sisältää suuren määrän liputuspäiviä. Ei nyt varmaan ihan puolta vuodesta, mutta todella monta. 27. päivä huhtikuuta 1945 kohotettiin Suomen siniristilippu leijona vaakunalla, valtakuntamme lippu, Enontekiön Kilpisjärvellä kolmen valtakunnan rajapyykille. Ja kenraali Siilasvuo saattoi ilmoittaa päämajaan ylipäällikölle. Tehtävä on täytetty, viimeisetkin saksalaiset poistuneet Suomen kamaralta. Siihen päivään päättyivät viisi ja puoli raskasta sotavuotta, jotka muodostavat yhden kokonaisuuden. Älkää pelätkö, että tätä lähden pitemmälti kuorimaan. Mutta yhteen asiaan viittaa. Eikö ole hätkähdyttävä, että nyt 81 vuoden jälkeen, jolloin viimeiset veteraanit ovat ummistamassa silmänsä, niin Suomi on jälleen Suomen kamara joutunut sotatoimien kohteeksi. Toistaiseksi aika harmittomalla tavalla. Mutta kuvitelkaa, jos tuollainen drooni tipahtaisi koulun pihalle tai päiväkorin leikkikentälle. Tuntuu epämiellyttävältä sanoa. Sota on jälleen tavoittanut Suomeen. Saa nähdä, mitä tuleman pitää. Mutta niin kuin sanottu, en tästä tämän enempää. On tietysti aina vähän uskallettua rinnastaa suuria pelastushistorian tapahtumia maalliseen historiaan, mutta en voi mitään sille, kun me ajattelemme, kuinka väkevästi meidän valtiolippumme puhuu hänestä, jolle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hänen ristinsä verestä, mutta hänestä myös Juudan leijonana. Että kun viittasin tuohon Siilasvuon ilmoitukseen, niin helatorstai, jota tässä puolitoista viikon kuluttua vietämme, on siinä tapahtuu valtavasti paljon suuremmalla ulottuvuudella. Jotain samaa siinä. Voittanut, kärsinyt ja kärsimällä voittanut. Siirtyy isänsä kirkkauteen, siihen todellisuuteen, jota emme toistaiseksi voi tavoittaa ja ilmoittaa. Tehtävä on täytetty. Taistelu taisteltu. Rauha solmittu. Siinä on helatorstain suuri viesti. Ja vain muutamia tästä. Yksi karikko, jota tässä puheessa täytyy varoa, vaikka pitää ihan puristaa huultaan, tämä ennustus Israelin valtion jälleen syntymästä. Mutta se tässä myöskin on. Sen verran tahdon sanoa, tämä täytyy lukea tarkoin. Herra ei sano, että Israelille ei valtakuntaa koskaan enää synny. Hän ei sano sitä, vaan itse asiassa vahvistaa. Se päivä ja hetki on tulee, mutta se on heidän kannaltaan isän salaisuus. Ja niin kaukana heistä, ettei hänen olisi siitä kannattanut puhua. Se on myöskin minusta merkillistä. Nytkin tuo päivämäärä osuu juuri helatorstain kohdalle. Nythän on 14. päivä helatorstai ja sen päivän iltapäivänä ennen sapatin alkua Tel Avivissa juhlallisesti Ben Gurionin hallinto julisti Israelin valtion jälleen syntymisen seuraavan vuorokauden alusta. Ja kun heti perään puhutaan tämä enkelien viesti, tämä Jeesus on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän, niin kyllä nämä selvästi ja ihan raittistikin Raamattua tulkiten yhteen kuuluvat. Tämä on erityinen merkki, vaikka senkään painoarvoa emme saa liioitella, niin kuin olen muistaakseni joskus teille ennenkin sanonut. Me olemme toistaiseksi nähneet sittenkin vain idun ja taiden Jumalan suuresta suunnitelmasta omaisuuskansansa nähden. Mutta sittenkin tämä on erityinen ja ainutlaatuinen merkki. Tämän verran sallitte tästä, mutta enempää ei vaan. Mennään asioihin, jotka, tai muutamaan näkökohtaan, jotka ovat meitä lähempänä. Kyllähän me saamme, ei se ole kiellettyä, niin kuin sanotaan, spekuloida ja heittää katsettamme kauaskin. Mutta nähtävästi opetuslapset tässä haksahtivat siinä, että he ikään kuin sivuttavat sen, mikä oli heidän tehtävänsä, heidän kansansa nähden, ja hyvin pian. He rupesivat kysymään asiaa, joka siis sanon vielä kerran, tekivät kysymyksen, joka oli oikea ja raamatullinen, ja johon Herra ikään kuin rivien välistä vastaa myönteisesti. Mutta sitten hän oikaisee heitä, hei, nyt kiinnittäkää nyt huomionne siihen, mitä minä olen teille terottanut. Tässähän puhutaan sitten siitä, mikä oli tapahtuva 50 päivän kuluttua, niin kuin ylösnousemukseen ja taivaaseen nostamisen välillä oli 40 päivää, niin sitten seuraavaan juhlaan oli 50. Ja helluntainahan tämä kaikki kävi valtavasti toteen. Kun muistan joskus ennenkin tähän tekstiin viitanneeni teidänkin kuultenne, niin tulee aina pelkää, tulee toisteltua liikaa. Mutta sanon kuitenkin toistaenkin, vaikka mekin edelleen ikään kuin katsomme taivaaseen ja odotamme häntä sieltä tulevaksi, tämä Jeesus, joka otettiin teiltä, on tuleva samalla tavalla. Havaittavalla, nähtävällä, kouriin tuntuvalla tavalla. Tätä mekin edelleen odotamme. Mutta ystävät, hengellisessä mielessä tuo lupaus Jeesuksen toisesta tulemista toteutui ensimmäisenä helluntaina. Sillä pyhä henki on Jeesuksen henki. Ja tuossa viimeisessä puheessa, Johanneksen evankeliumin lopulla, Jeesus niin kuin kerran toisensa jälkeen linkittää itsensä ja pyhän hengen toisiinsa. Ja niin kuin tässä edellisessä puheessa kuulimme, ilman pyhän hengen todellista vaikutusta meidän kokoontumissamme ei meillä ole myöskään sittenkään todellista Jeesusta. Voi olla todellinen Jeesus opissa ja tunnustuksessa. Hyvä niinkin. Mutta hengellisesti me saamme Jeesuksen, saamme tuta hänet pyhän hengen kautta. Vain ja ainoastaan, ja niin kuin senkin kuulimme, henki käyttää näitä välikappaleita. Ja näin, niin kuin tohtori Anssi Simojoki oikein opetti, lopun aika, sanan varsinaisen mies, alkoi helluntaina. Lopun aika alkoi helluntaina. Se on tavallaan sen sisällä on sitten näitä historiallisia ajanjaksoja, kuten sanotaan tätä Herran suurta ilmestymistä edeltävä No, mikä sana siinä olisi oikein? Sanotaan nyt niin, sanotaan nyt ajanjakso vaikka. Vähän täytyy yrittää löytää uusia, tai siis vaihtoehtoisia ilmaisuja. Mutta tämmöinen lopun ajallinen ajanjakso, tämän suuren, laajan lopun ajan sisällä. Ja senkin olen varmaan sanonut ennen, kun me maailman historiaa katsomme, niin syksystä 1917 on erotettavissa tämmöinen lopun ajallinen ajanjakso, tämä lopun ajan sisältö. Mutta kuten sanottu, koitan pitää painopisteen lähellä. Ja tässä me tulemme tuohon tärkeään kohtaan. Ja kuin hän heidät oli koonnut, kielsi hän heitä lähtemästä Jerusalemista, vaan että he isän lupausta odottaisivat, josta te olette kuulleet minulta. Ja tässä hän siis viittaa helluntaihin, sillä Johannes kasti teidät, sillä Johannes tosin kasti vedellä, mutta te kastetaan pyhällä hengellä, ei monen päivän perästä. Tiedämme nyt, että 50 päivän perästä. Tämä kaikki kävi valtavasti toteen. Mitä tällä jakeella, johon ehkä onkin hyvä päättää, niin paljon tästä voisi pitää monta puhetta ja saarnaa, mutta antaa tämän nuorimman pojan palautteen vielä korvissa soida. Että jäädään ehkä ihan tähän vai päätteeksi. Kun me ajattelemme tuota 40 päivän jaksoa, joka siis alkoi ylösnousemuksesta tietysti, mutta opetuksesta kannalta ylösnouseen ilmestymisestä ja päättyy siis tähän taivaaseen astumiseen. Mutta näyttää, että sillä välillä, siis Jeesus ei suinkaan näyttäytynyt heille joka päivä, eikä nähtävästi edes joka viikko. Ja niinpä vähän yllättävästi tapaamme heille Johanneksen evankeliumin mukaan Galileassa. Genesaretin järven rannalla. Vieläpä niin, että Pietari ehdotti entiseen ammattiin paluta. No, tämä on ehkä liian yksioikoista otettu niin. No, he lähtivät omille teineen, eivätkä noudattaneet Herran johdatusta. Mutta ei meille sellaisestakaan kerrota. Ilmeisesti he saivat valita. Muistan kerran yksi Pohjanmaan lainen uskonveli mulle sanoi yksinkertaisen toteamuksen, joka oli jotenkin vapauttava. Jumala antaa ihan todellisesti meidän välistä valita. Hän ei sanokaan omaa johdatusta, vaan jättää meidän aprikoimaan. Mutta oli sitten kysymys luvattomasta reisusta tai luvallista. Ja sielläkin Jeesus heidät kohtasi. Ja sitten palattiin Jerusalemiin. Mutta nyt he saivat selkeän ohjeen, jonka rikkominen todella olisi ollut tottelemattomuutta. Kielsi hän heitä lähtemästä Jerusalemista, aika jyrkkä sana, vaan että he isän lupausta odottaisivat. Ja niin he kuuliaisesti jäivät sinne, ja viettivät noita 50 päivää aivan oikealla tavalla. Nämä kaikki olivat yksimielisesti pysyväiset rukouksessa ja anomisessa vaimojen kanssa ja Marian, Jeesuksen äidin ja hänen veljensä kanssa. Tämähän on melkein kuin rukoilevaisi seurasta. Eikös vain? Täälläkin pyydetään olla yksimielisesti rukouksessa ja anomisessa miehet vaimoin kanssa. No, neitsyt Mariaa tai Jeesuksen äitiä ei meillä ole keskellä. Mutta seurakuntaahan on toisaalta kutsuttu myöskin äidäsi. Meidän lähetyshippakunnan täkäläisen aluerovasti Miika Nieminen piti todella vaikuttavan saaren viime vuoden helatorissa. Vieläkin sitä muistelen. Musta se on ehkä ollut paras saari, että tuossa meidän työhön kulttuuri. No niin, mutta joka tapauksessa Jeesuksella oli erittäin hyvä syy pitää pojat opetuslapsensa paikoilla. Nimittäin tämän suuren lähetyssaarnan, sen piti alkaa juuri tuosta kaupungista. Sen piti tulla niiden korville, jotka kerran huusivat, älä häntä, vaan päästä meille parantas. Ristiinnaulitse hänet. Heidän korvilleen sen piti tulla ja niin se myös tuli Pietarin saarnan kautta. Ja oli varmaan muitakin syitä. Tämä ystävä meille osoittaa, että me pysyisimme mekin Jeesuksen kurssilla. Sillä tiellä yhteisöinä ja yksilöinä, jonka hän on viitoittanut. Kuten sanottu, hän ei aina ilmaise johdatustaan suoraan, meille jää valinnan varaa. Mutta jos me siinä käännymme jotenkin, tämä on vähän hankala sanoa, mutta sanotaan ymmällä ollen, emme oikein löydä tietä eteenpäin. Kyllä meitä johdatetaan. Ja saamme sen kokea. No, itse pappina, paitsi että on nämä virkaan kuuluvat velvollisuudet, olen saanut olla aika paljon mukana muussakin hengellistyössä. Olen siitä kiitollinen ja voi olla, että olen liian yksinkertaisesti ottanut tämän. Että kun johku pyydetään, niin jos ei välttämätöntä estettä ole, niin olen vastannut myöntävästi. Kuten sanottu, en sano, että joka myöntö olisi ollut Jumalan tahto. En ole varmaan tarpeeksi. Olisi ehkä aina hyvä papille kysyä, että hei, mä kysyn, että jos sä soitat uudelleen huomenna, mun täytyy tätä vähän miettiä. Saattaa olla, että on luvannut liian oikoisesti. Mutta kokemus, nyt jo vuosikymmenien kokemus, paljonkin osoittaa, että kyllä on saanut kulkea Jumalan johdatuksessa juuri sen takia, että toiset on kutsunut. Mutta niillä harvoilla kerroilla, kun mä oon itteni kutsunut, on tullut näitä mokia. Mä poikkeuksia tässä me viittasin eilen. En tiedä, se saattoi olla Miika Vuolan tahto, mutta ei Jumalan hengen. Että mä itteni vähän niin kuin tungin sinne muistotilaisuuteen puhumaan. Ja on muutama muukin. Et se on aina turvallisempaa tulla silloin, kun toiset ovat kutsuneet. Riski erehtymiseen on suurempi, jos kutsuu itse itsensä. Olen päättämässä puhettani. Toivon mukaan palaute ei ole sama kuin nuorimman veljeni. Mutta ihan päätteeksi vielä se, että tuo helatorstai ja koko tämä aika, nämä pääsiäisen jälkeen sunnuntai, jo niiden aiheet puhuvat. Jubilaate, riemuikkaa, kantaatte, laulakaa, helatorstai. Ne julistavat avaavat taivaallisia näkymiä. Ja Jumalan pyhän hengen vaikutus on se, että meistäkin heijastuisi tuota taivas iloa, niin kuin rakkaasta puhujaveljestämme Eino Järvisestä. Siinä oli todellinen taivas mies. Ei voi muuta kuin toivoa, että edes jotain tartuntaa olisi hänen väkevimmistä puheestaan jäänyt. Sittenkin eikö ystävät ole niin, ja tästä joudun kivulla valittamaan viikko sitten saarassa. Koska kyllä me opissa olemme oikeassa. Kyllä me jaksamme muistuttaa, että tämä on lyhyt läpikulkumatka ja iankaikkisuus odottaa. Ja hyvä niinkin, mutta se ei sittenkään ainakaan omalla kohdalla. Se ei elä ja helise ja suorastaan pauhaa. Niin kuin tulisi. Sitä on paljon maallismielisempi loppujen lopuksi kuin mitä tahtoisi myöntää. Mutta sellaisinaakin me ystävät saamme kuitenkin olla hyvän paimenen hoidossa. Ja kun saamme sitä oikein tuta, niin kuin se onneton miesparka, mihin äsken puheessa viitattiin, kyllä se aina myöskin vaikuttaa. Tässä viime päivinä on herättänyt poliittista hälinää, kun eräs kansanedustaja toivotti meidän valtiovarainministerillemme. Mitä hän toivotti? Taivaspaikkaa. Hän varmaan tarkoitti sitä, että hän toivotti nykyiselle valtiovarainministerille poliittista tuopuoleisuutta. Että kun vuoden päästään vaalit, niin häntä ei enää hallituksen nähdä. Mutta joskus tämmöinen meidän pääministerimme paheksi tätä, että loukkaa uskovien ihmisten tunteita. Mutta entäs jos siinäkin vahinko jollain lailla meni kohdalle? Sillä emmekö mekin tahdo toivottaa Riikka Purralle taivaspaikkaa, jos ei hänellä sitä ole, tai hän on sen matkan varrella hukannut. Ja taivaan isäkin sydämestään tahtoisi Riikka Purralle taivaspaikkaa. Jospa tämä Eveliina Heinäluoma, kun se nyt oli SDP-kansanedustaja, joka tämä loihelausuma, olisi ollut jollain kummalla tavalla Jumalan äänenä. No niin, mutta sinne hän on mennyt meille, ystävä, varmistamaan taivaspaikan. Ja vaikka hän on mennyt sinne fyysisesti kolminaisuuden toisena persoonan, niin hengellisesti hän on tullut takaisin ja tahtoo olla. Ja on hyvin lähellä meitä. Aamen.